Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү мәсьәләләре буенча хөкүмәт комиссиясе утырышында катнашты. Аны Россия Федерациясе премьер-министры Михаил Мишустин алып барды. Утырышта эшмәкәрлекне үстерү ил күләм проектын гамәлгә ашыру буенча тупланган тәҗрибә белән уртаклаштылар. Эшмәкәрлеккә ярдәм итү чараларын тикшереп, киләчәккә төп бурычларны билгеләделәр. Михаил Мишустин билеп үткәнчә, барлык кыйынлыкларга карамастан, 4 ел эчендә кеше һәм урта эшмәкәрләр саны арткан. Илдә бизнеска ярдәм итү чаралары комплекслы гамәлгә ашырыла. Кредит бирүнең махсус шартлары, заем гарантияләре бар. Социаль һәм яш эшмәкәрләргә грантлар каралган. Узган ел, мәсәлән, ташламалы ставкалар буенча 1 триллион 200 миллиард сумга якын кредит бирелгән. Бер ел элек эшмәкәрләр товарларына ихтыяҗны арттыру өчен кызысындыру чаралары көчәйтелде. Дәүләт компанияләрен сатып алу буенча квота 20%-тан 25%-ка кадәр арттырылды. Заказчылар күбәйде, диде хөкүмәт җитәкчесе. Премьер-министр административ йөкләнешне киметүне мөһим карар дип атады. Узган ел тикшерүләргә шикләүләр кертелде. Алар бары тик аерым очракларда гына үткәрелә. Эшмәкәрләргә штраф салып түгел, ә ничек дөрес эшләргә кирәклеген аңлаттылар, дип билгеләп үтте Михаил Мишустин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың мәгариф һәм фән советына үзгәрешләр кертү турындагы указга кул куйды. Документ хокукый мәгълүмат порталында басылып чыкты. Үзгәрешләр аерым кешеләрнең башка эшкә күчүләре һәм вазифаларының исемләре үзгәрү белән бәйле рәвештә кертелә. Шулай итеп, советның исеме, шулай ук аның әгъзалары вазифаларының атамалары үзгәртелә. Совет составына Казанның адымнар белемгә һәм татулыкка юл күптелле белем бирү комплексы директоры Айдар Шәмсетдинов кертелде. Ә югары икътисад мәктәбенең мәгарифне үстерү институты фәнни җитәкчесе Исаак Фрумин һәм Казанның 6-нчы гимназиясе директоры Ольга Баклашова совет составыннан чыгарылды. Республика рәисе каршындагы мәгариф һәм фән буенча совет 2015 елның 7 февралендә оештырылган иде. Башка темаларга. Ел ахырына кадәр Казанда Вознесение трактының Гвардия урамыннан Җиңү проспектына кадәр беренче участогын ачу күздә тотыла. Әлеге участокның озынлыгы 4 чакрым. Вознесение тракты шәһәр өчен мөһим трасса. Юл Мамадыш трактында транспорт хәрәкәтен кимитергә тиеш. Вознесение трактының гомуми озынлыгы 12 километр чамасы. Апас районының Урта Балтай ауылында яшәүчеләр махсус хәрби операциядә катнашучыларга даими ярдәм итә. Уңган хатын-кызлар мәдәният йортына җыелып, тыкмаш басып, шәкшәк пешереп, читтә иминлек өчен көрәшүчеләргә озата. Алар хәрбиләрне тәм-том, тәмле үй ризыклары белән сыйлауны үзләренең бурычлары итеп саный. Казандагы шит әфган сугышы ветераннары оешмасын җитәкләүче Урта Балтай ауылы егете Дамир Биктимиров аша күчтәнәчләренә махсус зонадагы якташларына җибәргәннәр. Күчтәнәчләр егетләргә барып җиткән. Донецк өлкәсендә хезмәт итүче хәрбиләрдән рәхмәт сүзләре дә килеп ирешкән. 1 июньдә балаларны халыкара яклау көнендә Түбән Камада, Казанда, Әлмәттә, Бөгелмәдә, Зәй Яшел Үзәндә һәм Леногорскида беренчеләр хәрәкәте фестивале узачак. Әлеге төбәкләрдә яшәүчеләрне һәм кунакларны күңел ачу программасы, яшүсмерләр клубы һәм мастер-класслар, интерактив уеннар көтә. Ачык мәйданнарда төрле яшьтәге балалар волейбол, баскетбол уйный, ишек алды уеннарында һәм радио идарәле машиналарда узышларда үзләре сынап карый, жонглерлык итәргә, кымда рәсем ясарга, башка күп шөгыльләргә өйрәнә ала. Беренчеләр фестивале Татарстандагы беренчеләр хәрәкәте башлангычы белән үткәрелә. Татар теле һәм әдәбияты буенча республика халыкара олимпиадалар призерларын һәм җиңүчеләрен әзерләгән өчен татар теле һәм әдәбияты укучыларына ярдәм грантын дәгалаучылар арасында бәйге оештырыла. Гаризалар 16 июньгә кадәр кабул ителә. Грантка дәгъва кылучылар мәгариф һәм фән министрлыгы буйрыгы белән раслана. Леногорск шәһәренең Ихлас мәчетендә 10-нчы гылым нуры дини бәйгесе оештырылды. Конкурс дини гылым алуга мәхәббәт тәрбияләү, мөселманнар арасында дуслыкны ныгыту, тәҗрибә уртаклашу, телне, гореф-гадәтләрне саклау, тарихыбызга кызыксыну уяту нияте белән дә үткәрелде. Бәйгедә катнашучыларны Татарстанның баш казые Jalil Hazrat Fazliyev, Müftinin Müktesibetler bilen şov boyunca orun basarı Rabil Hazrat Zafarov selamladı. Beygede Oznaqay, Baulla, Bigilme, Elmet, Şalını, Sarman, Müslim, Kukmara, Kazan, Yutazı, Orşa, Baltaşken, Linagorski komandaları katlaştı. Linagorski rayonu komandası birinci orunu yolladı. Татарстанда Курбан байрамы алдыннан татар мәкаме белән азан әйтү бәйгесенә старт берилде. Әлеге конкурс 3 яшьтән алып 14 яшькә кадәрге малайлар арасында үткәрелә. Азан милли көй калыпларына нигезләнгән татар мәкаме белән әйтелергә тиеш. Тәҗвид кагыйдәләрен һәм иҗи кызындагы кагыйдәләрен бозмау, гараб теле авызларын дөрес әйтү төп шарт булып тора. Азан яңгыраулы күңелдә якты хисләр уята торган булырга тиеш. Бәйге җиңүчеләре 28 июньдә Корбанга әйтү көне билгеле булачак. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 30 май сишәмбе көне алмашынучан болытлы һава, урыны белән бераз яңгыр. Төньяк көнчыгыштан юнәлешле көчәючән җил. Һава температурасы 22 градустан 27 градуска. Көнчыгыш районнарда 30 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 754 миллиметр.